эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». В студии с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 17 января, пятница, последний прямоэфирный выпуск на этой неделе. Сегодня мы говорим о таком. На подконтрольной территории, но без жилья. Как получить компенсацию в Песках? Как в Украину попадают артисты, поддерживающие захват украинских территорий?
Діяти. Треба використати потенціал артистів, культурних діячів максимально для мирного врегулювання.
З ким новий прем'єр Росії Мішустін грає в хокей?
Даже сама відставка правительства не столь важна на фоне тех поправок, которые предложил Путин, по сути, новой конституции, которую он предлагает.
Россия захватила Украину, и мы приняли меры. Мы на пути решения замороженных конфликтов. Но если ждать решения всех замороженных конфликтов для того, чтобы двигаться вперед, то можно ждать долго. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что война России против Украины не должна мешать отношениям с Москвой. Зачем Макрону Путин? Кому адресовано его заявление о том, что с Россией пора перестать конфликтовать? И как реагировать Украине на все более определенные сигналы, что с Москвой она один на один? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях экс-народный депутат, эксперт-международник Елена Сотник, а также эксперт Совета внешней политики «Украинская призма» Виктория Вдовиченко. Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части, со стационарных и мобильных телефонов. Участвуйте в нашем разговоре. Телефон начнет работать через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем с выпуска новостей. Передаю слово Егору Устинову, моему коллеге. Егор, здравствуй.
Приветствую. Один украинский военный погиб на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, российские гибридные силы 12 раз обстреляли позиции украинских военных. Обстрелы фиксировали в районе населенных пунктов Травневая, Новотушковская, Мироновская, Луганская, Новозвановка, Орехово и Зайцево. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Докучаевска. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Украина на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предложила открыть три новых перехода через линию соприкосновения. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. По его словам, предложение направлено на решение гуманитарных вопросов, в частности, облегчение жизни людям с обеих сторон линии соприкосновения. Напомню, ранее представители Украины на переговорах в Минске предложили открыть четыре новых участка для разведения сил на Донбассе. Это район железнодорожного моста в Станице Луганской, Авдеевка, Новоселовка, 2 и район контрольно-пропускного пункта Гнутова. Кроме того, на вчерашней встрече Украина предложила создать рабочую подгруппу по вопросам передачи и контроля над неконтролируемым участком российско-украинской границы. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, об этом он сообщил в Фейсбуке. По словам премьера, он написал заявление с целью нивелировать какие-либо спекуляции на теме якобы неуважения членов Кабмина и его лично к президенту страны. 15 января в сети была опубликована аудиозапись, подлинность которой невозможно проверить. На ней несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президента, а также причины и последствия повышения курса гривны. Кроме того, в записи человек с похожим на премьера голосом говорит о своей некомпетентности в экономических вопросах. Позднее Алексей Гончарук заявил, что правительство продолжит свою работу, пока президент Владимир Зеленский не примет решение о его отставке. В школах Селидова с понедельника введут карантин, об этом сообщает пресс-служба городского совета. Незапланированные каникулы связаны с резким увеличением количества школьников, больных острыми респираторными инфекциями. Учебный процесс восстановят после стабилизации обстановки с заболеваемостью. В Беловодске теперь можно оформить загран и ID-паспорт. Об этом сообщает Луганская областная администрация. По данным ведомства, эта возможность появилась после того, как агентство США по международному развитию приобрело для беловодской громады соответствующее оборудование. По словам руководителя Центра предоставления административных услуг Натальи Ивановой, введение паспортного сервиса позволит уменьшить очереди. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом в восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем от 1 до 3 градусов тепла.
До «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадського радіо, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Наш номер 0800 300 403. Сегодня мы поговорим о том, почему Эммануэль Макрон простил Владимира Путина за его агрессию против Украины, о чем могут свидетельствовать его последние заявления. Звоните, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Новый законопроект расширит права переселенцев, которым из-за войны пришлось бросить дома. Сейчас на компенсацию за разрушенное жилье имеют право только те, кто остаются жить в прифронтовых селах, например, в Песках. Сегодня песковчане, уехавшие в близлежащие села, пытаются добиться актов на разрушенные дома, чтобы претендовать на социальное жилье и компенсации. Пока что комиссию для документальной видеофиксации в село не пускают военные. Не пускают туда последние 2 года и самих местных жителей. В селе продолжает жить всего 10 человек. Это в 200 раз меньше, чем до войны. Михаил Штеклер расскажет больше.
Жители прифронтового села Пески хотят участвовать в социальных программах по получению жилья или хотя бы компенсаций. На данный момент необходимые для этого акты о разрушении домов есть только у 6 семей, 10 человек. Тех, кто остался жить буквально на линии фронта, несмотря на обстрелы и отсутствие власти в поселке. С требованием признать их права жители Песок, которые в начале войны были вынуждены выехать из родных домов, обратились к Ясиноватской районной администрации. Всего около 100 семей. Сейчас они живут в селах неподалеку, в Водином, Первомайском, Северном и других.
Это первая задача, которая нарушается по правам человека, это не выдача акта о разрушении. Все жители, у которых на руках акты о разрушении, они имеют право участвовать и в программах кредитования, или в получении социального жилья где-то. Эти же жители 6 лет не могут нигде не участвовать, у них ничего на руках нет.
Говорит местная жительница Людмила. По идее, жители прифронтовых сел могут претендовать на компенсацию до 300 тысяч гривен. Однако в прошлом году в бюджет средства на это не закладывали, рассказывает координатор гуманитарной организации «Пролиска» Родион Лебедев. Он и сам живет в прифронтовом селе Опытное, неподалеку от Авдеевки. С 2020 года процедура получения может быть изменена. Полную сумму, возможно, получат только те, у которых жилье разрушено полностью.
Если человек отказывается от своего жилья на линии фронта и переезжает там в другое место, ему дают деньги. То есть, ну, рассматриваются разные варианты, но еще фактически все сырое, 100%. В этом году заложили только 20 миллионов на это все. И то это компенсация и ВПЛ, и другим категориям.
Пески остаются закрытым поселком, говорит Лебедев, поэтому акты о разрушениях есть только у тех, кто постоянно там живет. Всего ему известно примерно о 100 заявлений, которые выехавшие во время войны песковчане подали в райадминистрацию. С сентября 2017 года в Пески не пускают, рассказывает радио «Донбасс Реалии» Алла Лябах. Она уехала из села 18 июля 2014 года. Еще несколько раз возвращалась к родным стенам, но жить там не может, слишком близко к фронту.
Мы туда проходили, мы делали заявку, и нас сопровождали военные из комендатуры. Но мы заходили опять-таки в эту часть, в которую можно зайти. Даже если у тебя что-то развалено, но на это место хочется.
Сегодня Министерство по вопросам оккупированных территорий работает над образцом акта о разрушениях, списком документов, которые будут нужны для оформления статуса, и новым законопроектом, рассказывает радио «Донбасс Реалии» глава Ясиноватской райадминистрации Николай Коваленко.
В даній постанові, що зараз є, там тільки ті люди, які залишилися на місці, або живуть в своїх домівках, або переселилися, але там, на місці. Но планується внесення змін. У нас є приблизно 100 заяв від людей, які звертались, що їм склали акти. Ми написали на ООС листа, щоб нашу комісію туди допустили.
Поки що ніхто із Песок не отримав компенсацію за розрушені артилерії дома, говорить глава райадміністрації. В сентябре 2017 року суд постановив виплатити компенсацію жительниці поселка Валентині Мельничук, но апеляція відмінила це рішення. Также, как уточнила для радио «Донбасс Реалии» адвокат Украинского Хельсинского союза по правам человека Юлия Науменко, практически все дела о компенсациях либо находятся без движения в Верховном суде уже около 2 лет, либо выплаты были заблокированы другими судебными инстанциями. Михаил Штекель, радио «Донбасс Реалии».
словарь. Гибридная война. Это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Россия захватила Украину, и мы приняли меры. Мы на пути решения замороженных конфликтов. Но если ждать решения всех замороженных конфликтов для того, чтобы двигаться вперед, то можно ждать долго. Президент Франции Эммануэль Макрон 15 января после общения с традиционного обращения к французской прессе заявил, что война России против Украины не должна мешать развитию отношений с Москвой. Зачем Макрону Путин? Кому адресовано его заявление о том, что с Россией пора перестать конфликтовать? Как реагировать Украине на все более определенные сигналы, что с Москвой она остается один на один? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях экс-народный депутат 8-го созыва, эксперт-международник Елена Сотник. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также надеюсь, к нашему разговору присоединится эксперт Национального института стратегических исследований Галина Яворская. Друзья, присоединяйтесь. И вы, как вы относитесь к такому заявлению Эммануэля Макрона? Все более, как мы видим, такие определенные сигналы он подает. И кому, кстати, как вы думаете, 0800 300 403, номер прямого эфира, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории. Особенно будем рады голосу с неподконтрольных территорий. Также ваши мнения и вопросы ждем на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора, и в Фейсбуке нашего проекта «Донбасс Реалии». Елена, вот некая такая эскалация заявлений вы не находите? Вот еще, допустим, в конце ноября прошлого года Эммануэль Макрон, когда вот делал такие заявления после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, да, он говорил о том, что нужно более учитывать интересы Украины, и вот диалогу с Россией не должно мешать интересы партнеров, в частности, и Украины. А сейчас мы видим уже, да, что Украину на словах, по крайней мере, Эммануэль Макрон отводит в сторону. Такая ескалація заявлений, не находите?
Ну, насправді, дуже багато хто намагався нас покласти в теплу ванну і говорити про те, що, ну, не такий вже Макрон зробив різкий поворот в бік Росії, і, в принципі, всі його заяви, вони носять більш-менш виважений характер, але я трошки зроблю таку ретроспективу. Насправді всі ці зміни риторик, вони почалися раніше, ніж у листопаді. Спочатку, якщо пам'ятаєте, візит Путіна до Макрона, заяви...
Він дуже тепло прийняв російського президента.
Абсолютно, так. Дуже були такі оптимістичні після того прес-обміни, коли вони вийшли до аудиторії і сказали, що діалог відбувся дуже ефективно, і країни починають напрямку зближення роботу. Потім звучав теж цікавий такий меседж від Макрона про те, що Росія є європейською, що теж говорить про повернення в його, принаймні, голові Росії за стіл європейських країн, за стіл переговорів. Також, якщо пам'ятаєте, чому Столтенберг приїхав до Макрона? Тому що до того, під час зустрічі, в тому числі лідерів і країн НАТО, звучала пропозиція спочатку про повернення Росії в G7, потім він все ж таки зрозумів, що дуже різка критика європейських лідерів, і спустилася пропозиція до рівня, а давайте запросимо у якості гостя Путіна, і він тоді приїжджав. І потім звучала взагалі історія про те, що Росія не є ворогом НАТО, Росія не є супротивником НАТО, і треба розглядати партнерські відносини з Росією. Тому це все не є щось, що виникло вчора. Риторика президента Франції, вона давно почала змінюватися. Проблема в тому, що не було належної реакції ні від інших європейських країн, тобто ніхто, як то кажуть, не заперечив особливо цієї риторики, ні, в принципі, від України. Ми достатньо лояльно продовжуємо і толеруємо цю риторику, і, я б сказала, достатньо невиважено реагуємо на ці зміни, які відбулися вже, ну, більше як півроку тому.
Ілена, все-таки вот акцентирую внимание, наверное, впервые Эммануэль Макрон позволил себе вот такое вот определенное заявление касательно сближения отношений с Россией. То есть раньше он позволял себе некие оговорки, а сейчас почему-то, да, он сказал о том, что даже вот конфликт в Украине не должен мешать сближению с Москвой. Вот, ну, в ответ на вопрос журналиста, какое событие заставило Эммануэля Макрона изменить отношение к Владимиру Путину и начать проводить активную политику по сближению с Россией, то есть и в самой Франции журналисты это замечают, да, вот что отношение все-таки меняется. Президент Франции ответил, цитата, «Это было плодом долгих раздумий. Я не сказал бы, что это было особое событие среди прочих. Это было созревшее решение, историческая и стратегическая убежденность». Вот с вашей точки зрения, почему вот сейчас он идет на сближение? Зачем Эммануэлю Макрону Владимир Путин?
Тут є декілька причин. Одна з причин – це амбіції самого Макрона бути європейським лідером не в сенсі одним з, а бути саме лідером в Європейському Союзі. До того це була Меркель, і Меркель якраз займала іншу позицію – антиросійську, в сенсі там, де Росія порушувала міжнародне право або переходила червоні лінії, вона була дуже жорсткою. І, в принципі, вона якраз координувала і повністю мобілізувала європейських лідерів в коаліцію проти Путіна і проти дій Путіна, в тому числі і в Україні.
Проти Путіна за Україну, скажімо так.
Абсолютно так. В підтримку України, в підтримку, в принципі, міжнародного права, тому що вона цілком розуміла, які загрози це несе. Це ж не питання, що до нас просто пані Меркель була така добра, і вона любить Україну, тому ставила в тому числі під загрозу власний авторитет політичний, до речі. І питання то, звичайно, було більш такого стратегічного бачення. Вона все ж таки, як, напевно, більш досвідчений лідер, усвідомлювала загрози, які несе за собою Путін і Росія на майбутнє, в тому числі відносно Європи. До речі, я не пам'ятаю, в якому з інтерв'ю або офіційних заяв, але Макрон також заявляв про те, що якщо не зближатися з Росією, то за цим буде, ну, тобто, і альтернатива цьому – розвал Європи. І для мене оце, до речі, ця заява була дуже цікавою з точки зору, тобто він бачить два варіанти: або ми дружимо,
Європа розвалюється.
Або нас розвалить Росія. Тобто він усвідомлює ті загрози, які з собою несе Путін. Тому перша причина – це зайняти лідерську позицію, в тому числі миротворця. Я думаю, що йому для цього певний і психологічний, і не тільки, і політичний карт-бланш Путін надав, тому що він би не поводив себе так активно і так рішуче, не ризикував би своєю репутацією, якби в нього не було певних якихось домовленостей з Путіним.
Як ви думаєте, що це за договоренності, да? Що це за пряники, які пообіцяв Владимир Путін?
Я думаю, що Володимир Путін дасть можливість Макрону виступити, як я вже сказала, таким собі миротворцем і принести в Європу умовний такий, якщо не мир, то стабілізацію, тобто відіграти Макрону вирішальну роль у миротворчому процесі з Україною.
Интересно, це, хотя думаю, вот запланировали следующую встречу нормандской четверки в Берлине, да, уже не в Париже это будет?
Це абсолютно насправді нічого не означає, тому що якщо ця зустріч нормандської четверки і буде важливою з точки зору просування в якийсь бік, тобто я думаю, що мова буде йти про місцеві вибори, як мінімум, на цих територіях, то я сумніваюся, що це буде фінішною прямою для завершення етапу, тому що я маю на увазі конфлікту і агресії Росії проти України, тому що очевидно, що ідея Путіна, вона йде за межі стабільної України. Він навпаки, перш за все, зацікавлений в дестабілізації. Сьогодні йому просто треба показати певний прогрес для того, щоб повернутися в європейську, як то кажуть, родину, як його бачить зараз Макрон. І в цьому його ключова вигода. Nord Stream 2, очевидно, буде завершений до 2021 року. Тут його союзники, в першу чергу, німці. А Макрон виступає політичним союзником, який забезпечить певним чином, в тому числі, стабільність цього процесу. Це те, що потрібно Путіну. Політична, повернення в політичну родину і повернення до економічних відносин.
Сотрудничество. Єлена, ви сказали тут інтересну очень фразу, да? Ну, от, процитировали Еммануэля Макрона, что он печется, один из его мотиваций, что он печется о единстве Европейского Союза. А чем Путин угрожает тут единство Европейского Союза? Получается, он шантажирует в некотором роде Эммануэля Макрона. А каким образом он может повлиять на единство Европейского Союза? Или это больше такая политическая риторика, вот словами прикрывает реальные какие-то процессы?
Не, абсолютно. Не можна недооцінювати Путіна і його зовнішню політику. Це, на превеликий жаль, помилка дуже багатьох, в тому числі досвідчених лідерів світових. І, до речі, президента зараз України, я думаю, теж недооцінювати Путіна. Це взагалі, я б сказала, біч такий багатьох країн. По-перше, ну, у самій Франції Путін створив дуже потужний номер 2 рух політичний, який очолювала Марі Люпен. Там відбулася зараз, відбувся ребрендинг.
Національний фронт.
Абсолютно точно. Але вона нікуди не поділася.
Вона сказала, кстати, заявила, що буде балотуватися на слідчих виборах 22-му році.
Абсолютно. І вона є абсолютним претендентом і можливим конкурентом Макрона. Тому що Макрон може демонструвати геополітичне лідерство, але у себе в країні поки що у нього є певні проблеми, і він ладно вести до кінця не може. Тому він цілком усвідомлює, і для Макрона якраз загроза Путін на дестабілізації політичної в Європейському Союзі є настільки очевидною, бо він є в тому числі мішенню цієї загрози. Далі дивимося Угорщину, що відбувається в Угорщині, що відбувається в цілому ряді країн, де виникають такі праворадикальні певні рухи, до яких також, я впевнена, руку доклала російська якраз і спецслужби, і взагалі російська зовнішня стратегія.
0800-300-403, напомню, номер прямого ефіру. У нас в гостях Єлена Сотник, народний депутат, експерт-міжнародник. Давайте к нашому розговору підключимо Галину Яворську, експерта Національного інституту стратегічних дослідження. На самі по телефону. Галина, здравствуйте.
Добрий день.
Галина, вот...
Да, да, російською у вас.
Як вам зручно говорить?
Да, дякую. Да, я слухаю вас.
Ми вот обсуждаем заявление Эммануэля Макрона о том, что война в Украине, конфликт в Украине, вот прямая цитата, не должен мешать сближению с Российской Федерацией. Вы видите какую-то определенную, ну вот, веху в этом заявлении, или все шло к тому, чему и должно было идти?
Я гадаю, що в принципі тут немає нічого нового. Він давно робить подібні заяви, і сам він, я подивилася, це була прес-конференція, чи журналістам він це казав, він сказав, що це результат його довгих роздумів, що значить, що потрібні ближчі стосунки Франції з Росією, і що він спирався на історичні і стратегічні чинники. От таким чином, досить пафосно, він це повідомив і сказав, я розумію так, що в принципі це в Україні, це ми знаємо, що Росія захопила частину України, але ми ж працюємо над розв'язанням замороженого конфлікту, і ми не можемо чекати, поки всі заморожені конфлікти будуть розв'язані для того, щоб налагоджувати відносини з важливими країнами, такими як Росія. Ну, таким чином.
Галина, хто адресат цього заявлення, як ви думаєте?
Я думаю, що адресат, по-перше, внутрішній, по-друге, ну, по-друге, це звернення до Російської Федерації, тобто Путін, не знаю хто, ну, очевидно, Путін. І по-третє, і це теж дуже важливо, це таке така заява, яка має на увазі Європейський Союз в цілому. Тобто все ж таки в Європейському Союзі проходять структурні перетворення важливі, і Макрон претендує на те, щоб відігравати важливу роль власне в Європейському Союзі, в оновленому вже і після Брекзиту, ну, після всього, що відбувається. І це важливі перетворення, і він хоче показати, що він активний міжнародний лідер, який здатний розв'язувати такі вузли, які вважаються, ну, проблеми, які важко розв'язати, ну, скажімо, те, що з Росією. Ще я хочу сказати, що, ну, наскільки я бачила за інформацією, він нічого не казав про відміну санкцій. Про це не йдеться, здається. От, але, ну, таким чином.
А що значить більш близькі відносини, як вважаєте? О чому, на що намікає Еммануель Макрон? Це політичне определенне зближення, це бізнесове зближення, це що?
Я гадаю, що він, що його цікавить економіка, звичайно. От, але і очевидне політичне зближення також, ну, як сказати, я думаю, що по всіх напрямках, в принципі, його, він вважає, що краще Європа буде спілкуватися з Росією, ніж Китай. Ну, скажімо так. Ну, це дуже так, я дуже спрощую, звичайно. Але, в принципі, от якісь такі розрахунки. Але насправді, це підриває, в принципі, позицію Європейського Союзу. Бо якщо, бо Росія робить все для того, щоб самоізолюватися, і, ну, не, вона не вважає, що Європейський Союз як ціле є для неї важливим партнером. Франція так, а от Європейський Союз ні. А Макрон зацікавлений в тому, щоб відігравати роль не тільки у Франції, а в Європейському Союзі. І от тут, так би мовити, інтереси Росії і Франції тут не збігаються. Я не кажу про європейські цінності, про те, що нехтування війною в Україні, який Макрон чомусь називає цей конфлікт заморожений, да. Хоч да, конфлікт і заморожений, насправді це гарячий конфлікт, оскільки гинуть люди кожен день. Тобто це теж, так би мовити, ну, така не дуже точне формулювання.
Да, російська риторика, скажем прямо, да, вот как будто из уст, возможно, российского президента еще не хватало, чтобы гражданской войной, возможно, сказал. Галина, если возможно, побудьте, пожалуйста, с нами на связи. Елена тоже вам переадресует этот вопрос. Кто ориентируется в Европейском Союзе на позицию Франции по отношению к России? Не может ли такими заявлениями Эммануэль Макрон, наоборот, внести вот сумятицу, разобщенность в позицию европейских лидеров?
Ну, на превеликий жаль, мы маємо констатувати, що цілий ряд країн в Європейському Союзі вже достатньо давно, як мінімум, якщо не лобіюють інтереси Російської Федерації, то так виважено намагаються просувати історію про те, що треба повертати бізнес-відносини. Взагалі, ми маємо завжди, навіть в зовнішній політиці, так, це цинічно звучить, але перш за все follow the money, тобто слідкуй за грошима, да? Тобто всі інтереси, вони виходять з монетарних інтересів.
Тобто язика зняв, да, Еммануель Макрон, ну, от мислі тих європейських лідерів.
Ну, абсолютно є проросійські країни, або, скажімо, налаштовані лояльно до Росії. Очевидно, що на сьогоднішній день, так як санкції прив'язані до Криму і до анексії Криму, і це, нагадаю, після все ж таки Другої світової війни в межах європейського континенту, це напевно, найбільш такий зухвалий був формат порушення міжнародного законодавства. Дуже важко буде ці санкції зняти. Але це не означає, що ми маємо розслабитися і думати, ну окей, санкції не зняли, все інше якби буде нормально. Ні. Це, крім санкцій, є дуже багато інших речей, в рамках яких будуть і вже працюють на сьогоднішній день, на превеликий жаль, цілі країни з Російською Федерацією європейські. Цинічно, абсолютно відстоюючи власні монетарні інтереси, той же Nord Stream 2 – це ніщо інше, як питання і політичного впливу, і економічного впливу. Тому я не думаю, що Макрон дуже сильно боїться, що він внесе якийсь розбрат в родину Європейського Союзу. Вже на сьогодні чітко сформувалася навіть в Європейському парламенті така група, вона поки що не є багаточисельна, але вона, звичайно, буде виступати проти цього зближення. Це так звана Вишеградська четвірка, і, тобто це країни і Балтії, це країна Польща, очевидно. Можливо, в якийсь момент більш активною стане, можна очікувати Румунія, і навіть, я можу прогнозувати за декілька років, Угорщина. Але...
Тобто новий член Європейського Союзу, нова Європа, так сказати.
Ну, таке. І це перше. Але друге, це ті країни, які або мають на сьогоднішній день кордон з Російською Федерацією, або які розуміють, що якщо вони втратять Україну як певний щит між Росією і Європою, вони стануть номер один загрозою, це в першу чергу Польща. Тому ці країни будуть тримати однозначно антиросійську позицію. На жаль, іде Великобританія, яка мала принципову позицію з приводу Російської Федерації, але це не означає, що Україна сьогодні не може вибудувати окремих дуже сильних відносин, потужних, в тому числі антиросійських, з Великою Британією. Навпаки, у нас зараз з'являється шанс нового вектору і нового, я б сказала, такого формату відносин з Великою Британією.
0800-300-403, номер прямого ефіру. У нас в гостях екс-народний депутат Єлена Сотник і експерт Національного інституту стратегічних ісследувань Галина Єворська. Давайте послухаємо слушателя. Здравствуйте, откуда ви?
Алло, здравствуйте, я, да?
Да, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, я с Луганщины, вы все время говорите, Россия самоизолируется. Так если бы, в любой точке земного шара интересы России, кругом лоббисты, агенты Кремля, это было бы чудесно, если бы она изолировалась сама. В том-то и дело, что нет. И что касается Евросоюза, так он сам делает все возможное, чтобы развалиться. Гуртове, чертове, знаете. Поэтому эти страны, которые не хотят принимать мигрантов, это преступная политика на самом деле принимать мигрантов, потому что есть богатый арабский мир, Саудовская Аравия, Эмираты, пожалуйста, почему вы туда не бежите? Зачем европейцы отдают свое жизненное пространство чужакам? Извините, есть чужие, у вас даже, наверное, табличка висит сторонним вид забороненный, потому что вот это все ксенофобия, это нормально, есть понятие, чужой свой, это нормально, в этом нет ничего зазорного. Вот. А то, что Макрон, ну что касается Макрона, вы знаете, у нас вот есть люди, когда какое-то такое непонятное назначение на высокий пост, и кто-то там, знаете, так возмущается, то есть такие люди, которые говорят, дурака бы не поставили, дурака бы не назначили. Я не думаю, что у него уж такие высокие интеллектуальные способности. Возможно, он даже не знает Владивосток. Ну, а может, он не знает географии точно. И потом, знаете, у него же отклонение все-таки геронтофилия тоже своего рода. Когда он и целуется с Меркель.
Так, Наталья, давайте, да, вы вот переходите на личности в определенном плане. Вопрос Галине Яворской. Галина, а может быть, есть тут и некий внутренний аспект, вот французский. Продолжаются сейчас там очень большие протесты вот, против
да,
пенсионной реформы.
Да, но я же сразу сказала, что адресатом есть внутренняя...
А как это влияет на французов? Поясните, пожалуйста. Зачем французам дружба с Россией?
Ну, бо Франція, в принципі, ну, там російське справді лобі і культурне, яке хочете, це давні відносини з Францією є, і багатьом це може сподобатися. А ще я хотіла сказати, що ясно, що Макрон не має на меті підірвати єдність Європейського Союзу. Він просто діями своїми підриває цю єдність, як вже було тут сказано, от, і це не на користь ні Франції, ні Європейському Союзу, ну і нам також, і бо як вже було сказано, що є країни, які ніколи з цим не погодяться, от з такою проросійською позицією. І це говорить про те, що нам справді слід більше уваги приділяти і двостороннім відносинам з Великою Британією, і з країнами так званими Балто-Чорноморського регіону. Ну, вони тут були вже озвучені, так що я можу тільки підтримати це. От. А те, що Росія всюди, ну, да, Росія ізолюється, тому що вона, вони прийняли рішення, що вже внести це в Конституцію, що російське законодавство і Конституція вища за міжнародне. І це, так би мовити, це такий крок, ну, це була б така поведінка і раніше в Росії, але зараз це такий крок, який говорить про те, ну, до ставлення до міжнародного законодавства остаточно, в цьому сенсі ізоляція.
Галина, еще Эммануэль Макрон обещал посетить Москву 9 мая. Вот представляем себе, да, какого масштаба будут эти празднества в Москве. 75-летие Победы. Владимир Путин объявил этот год днем памяти и славы, если я не ошибаюсь. Вот действительно, Эммануэль Макрон не видит вот разгула того, что называют победобесием, да, и как это использует Владимир Путин. Для него, ну вот, он этого либо не видит, либо готов в этом участвовать. Как думать, ведь это будет сенсацией, да, визит, наверное, французского президента в Москву?
Мне дуже важко сказати, як це буде виглядати, тим більше, що останнім часом, в принципі, дуже загострилося це питання щодо заяв Росії з одного боку і Польщі з іншого. Тобто, власне, зараз іде така тенденція, ну, це давно було відомо, що два тоталітаризми нацистські, німецький і радянський, вони, в принципі, спричинили і розпочали Другу світову війну. І, в принципі, от, ну, от в такій ситуації візит до Москви буде мати, ну, таке забарвлення специфічне досить. Але ми побачимо, ще будуть заходи, пов'язані з подією завершення Другої світової війни, річницею, інші міжнародні заходи. Тобто ми побачимо, як це буде розвиватися. Ну, принаймні, так це виглядає, що Макрон протиставляє себе західним демократіям в цьому питанні.
То есть Елена оправдывает, получается, да, вот Советский Союз, которым отождествляет Владимир Путин нынешнюю Российскую Федерацию, ее действия. То есть российская пропаганда, будем уверены, да, использует это по полной.
Я думаю, що Макрон трошки по-іншому це сприймає і грає більш цинічну гру. Абсолютно підтверджую і погоджуюся, і сама це бачила, я працювала в групі дружби з Францією. До Росії є великі сантименти. У Франції досі знають оту Росію, звідки інтелігенцію, яка втекла абсолютно точно ще з імперії, дійсно там з культури, з усім і так далі, балет російський. От це все є певна така асоціація, яка дуже сильно укорінилася у французькій свідомості. Це треба розуміти. Плюс, ну, такий зараз спостерігається не тільки у Франції, в Італії теж, антиамериканізм. В тому числі ми бачимо останні, ну, так м'яко кажучи, сварки між Макроном і Трампом під час тих же зустрічей в НАТО, ми можемо говорити ще й про те, що для Макрона це таке противопоставляння. Тобто він навіть демонстративно може зближуватися з Російською Федерацією для того, щоб ще раз сказати Трампу на те, що він може бути окремим гравцем без Америки і навіть супротив Америки. І ще третій дуже цікавий момент, його мало хто згадує, але я хочу пригадати, що також Макрон заявляв про те, що коли Росія вийшла з договору використання зброї.
Що там Америка виновата?
Що в цьому вина Америка. І потім пролунав меседж про те, що ми взагалі почнемо вести з Росією окремо, ну, з цього приводу окремі перемовини. Все це настільки звучить насправді популістично, тому що я абсолютно погоджуюся, треба розрізняти, що таке ізоляція російська з точки зору навіть виклику світовому порядку, тому що те, що заявлено до зміни в Конституцію, а саме невизнання, або точніше вища сила внутрішнього законодавства Росії над міжнародним, це насправді геополітичний сигнал всім, цивілізованому світу особливо. І ми не будемо визнавати світовий порядок. І що хочете з цим, і робіть. Насправді його адрес, який він робив зараз, тобто я маю на увазі Путін, він є продовженням іншої, дуже відомої промови, яка більш стосувалася зовнішньої політики Росії, валдайська промова, де він дуже чітко говорив про те, яку буде вести Росія політику. Я впевнена, що на відміну від аналітиків, які сидять, на жаль, в нашій країні, аналітики Макрона дуже уважно це проаналізували і бачать всі загрози від Російської Федерації, тому вирішили погратися з вогнем. Але я можу сказати, що це дуже наївна стратегія сподіватися, що вовка можна зробити веганом. Очевидно,
а чим ризикує Макрон? От ви от постійно об этом говорите, да, і Галина теж об этом говорила, да, що це велика стратегічна ошибка. В чому ошибка Еммануэля Макрона? Ну, от каким-то образом пожертвует он Украины, да, ради французских интересов, все-таки интересы Франции превыше всего для него должны
быть. Я абсолютно сприймаю цей цинічний підхід, я це побачила за 4 роки, кожна країна має вперше. Це навіть не цинічний, це прагматичний.
Реалістичний, да, реалполітик.
Абсолютно. Прагматичний підхід, до речі, Україна точно так же має діяти, українські інтереси мають бути понад усе, і, бо так діють всі країни світу. Але ситуація полягає в тому, що хто сказав, що Росія, так, для неї ставки в Україні дуже високі, вищі, ніж у Франції або у Німеччини, тому Росія буде йти до останнього, але хто сказав, що Росія зупиниться в Україні? І хто сказав, що для Росії історія з Україною – це достатня історія? Задача Росії – максимально ослабити Європейський Союз, а в ідеалі взагалі його дестабілізувати настільки, щоб він розвалився і перетворився на регіональні певні якісь або регіональні союзи, або взагалі окремі країни. Тому що двосторонні відносини завжди набагато простіше вести. Тому що ми що пам'ятаємо, є українське прислів'я, гуртом батька легше бити, так? Тому Росію, очевидно, треба цей гуртом розвалити для того, щоб було набагато простіше вести свою політику, в тому числі політику і геополітичну, бо Росія себе бачить глобальним гравцем в цьому вже поляризованому світі, як мінімум региональным таким лидером, який може впливати і на безпекову ситуацію, і на економічну.
Послушаем слушателей. Здравствуйте, откуда вы? Алло.
Вітаю, це Луганщина. Ви знаєте, якщо Росія самоізолювалась, то чому вона не виходить з міжнародних інституцій? А навпаки, і оце її повернення в ПАРЄ. І якщо Росії треба, вона буде звертатись до міжнародних судів, якщо в неї буде можливість їх виграти. Тому це не є самоізоляція, на жаль. Вона просто буде користуватись міжнародним правом, як їй вигідно. Насправді, якщо вона признає пріоритет свого внутрішнього закону, то в такому разі вона повинна позбавлятися права звертатись до міжнародних організацій, до міжнародних судів.
Ну, поняли, да, ми продовжуємо полеміку, да, ізолювалась, не ізолювалась. І ще давайте чоловіка послухаємо. Здравствуйте, откуда ви?
Доброго вечора вам.
Добрий вечір.
Ну, у мене, скоріше, не запитання, а так, репліка. Ніхто з радників Макрона чомусь не порадив йому прочитати книжку Маркіза де Кюстіна про Царат. Можливо, якщо б він прочитав цю книжку і замислився над нею, і політика б змінилася.
Спасибо большое. Елена, вот много говорили о факторах, которые влияют на позицию Эммануэля Макрона, но все эти факторы, вот, если так можно сказать, они и вот такая пророссийскость, да, и ностальгия французов по отношению к Российской Федерации, определенное желание вести бизнес, они же были еще во времена Франсуа Олланда, да, вот предыдущего президента. Почему Макрон идет на подобное сближение, а Олланд не шел?
Декілька факторів. Перший фактор, я вам вже сказала, це певна антиамериканська, такі антиамериканські настрої. Так, вони достатньо впливові на сьогоднішній день в цілому ряді європейських країн. Це перше. Друге, це, звичайно, власна амбіція Макрона. Макрон свою роль глобально бачить як такого собі не тільки лідера Європейського Союзу, а ще й історичну постать. Ну, знаєте, як то кажуть, у нас на сленгу кажуть, піймав хайп, так? Десь таке в нього є відчуття, бо зараз так ситуація складається.
А Меркель... як він себе бачить? Тот, який зробив Європу великою, тот, який примирився з Росією? Як
він себе бачить той, який, тому що, дивіться, ну, ні у кого ж немає сумнівів, ми ж забули ще поговорити про міграційну кризу, вона нікуди насправді не зникла, вона продовжується, вона є загрозою і у людей в Європі дуже серйозно у зв'язку з цим фрустрація і незадоволення.
Зараз із-за Лівії нова волна мігрантів.
Абсолютно точно. І Макрон цілком розуміє, що цілий ряд конфліктів, спричинених на Близькому Сході і, можливо, в майбутньому спричинених в інших гарячих точках, їх на сьогоднішній день як мінімум є вже 4, він буде тільки провокувати нові і нові хвилі. Тому, звичайно, для нього він так собі сподівається наївно, що якщо він затоваришує з Росією, то він якимось чином може виторгувати певну стабільність в цьому питанні. Я в це абсолютно не вірю, тому що якраз міграційне питання, і це вже стало абсолютно зрозуміло, стало таким соціальним способом посіяння соціального безпорядку в Європі. І Путін зрозумів, що це працює дуже вдало, що у людей є страх, що у людей є невдоволення, і що на цьому якраз питанні можна формувати нові радикальні політичні сили, які будуть заходити і в європейські парламенти, і в парламенти національні, і так набагато ефективніше впливати. Тому мотивація Макрона, він сподівається в такий спосіб хоча б зупинити цей міграційний ризик. І третє, звичайно, це, як я вже сказала, його власна персональна амбіція. Він хоче показати, що він миротворець. Ніхто не зміг домовитися, Ланд не зміг домовитися, Меркель не змогла. Ось такі глиби і нічого не змогли зробити, а він молоде дарування, який тільки прийшов з новим таким свіжим поглядом. Менше в нього рамочок, він вважає, що заради результату можна відходити, знаєте, як це політична доцільність, так? Можна відходити, в принципі, і від букви закону, тому що це міжнародне право, це буква закону, і домовлятися з Путіним. Тому, на превеликий жаль, я б йому не радила там просто читати книжки якихось авторів, а я б йому просто порадила вивчити історію, що відбувалося до Першої світової, до Другої світової війни. І...
Много на мюнхенський зговор, похоже, ну, вот эта ситуация, да,
мене, не настолько она. У мене є таке відчуття. Ярко? Можливо, я, знаєте, просто в мене забагато такого вже несприйняття Росії, і я багато стикалася з тим, що Росія може робити, до речі, в тому числі і в міжнародних організаціях, і в тому ж ПАРЄ, але я вважаю, що Макрон просто штовхає Європу до великої війни.
Благодарю большое. К сожалению, может быть, я ошибаюсь, но никак не отреагировала Украина на подобные заявления Эммануэля Макрона, ни МИД, да, ни какие-то политики, а стоило бы, наверное, да, о чем вы говорили, Елена. Это была Елена Сотник, экс-народный депутат 8-го созыва, эксперт-международник. Также с нами по телефону была Галина Яворская, эксперт Национального института стратегических исследований. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Несмотря на заявления украинских чиновников, которые регулярно обещают мир на Донбассе и планируют реинтеграцию ОРДЛО, на неподконтрольной территории происходит скорее обратный процесс. Боевики продолжают искоренять любое украинское присутствие в захваченных ими районах. Об этом пишет еженедельник «Украинский тиждень». Издание отмечает, что с начала января на владельцев украинских паспортов и автомобильных номеров в ОРДЛО устроили настоящую облаву. На все вопросы задержанных отвечали одно – украинский паспорт в так называемой республике больше не признается удостоверением личности. Такие тенденции показывают, что Россия продолжает строить на отторгнутых в Украине территориях квазигосударства по образцу Абхазии или Приднестровья. Вероятно, как пишет издание, такие резкие шаги обусловлены тем, что Кремлю все же не удалось договориться с президентом Зеленским по реинтеграции ОРДЛО. В пользу этой версии свидетельствует резкое изменение риторики в местных пропагандистских СМИ. Подробнее читайте в статье «Маркеры неинтеграции». Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины участвуют в разработке законопроекта, который позволит отказаться от использования угля для генерации электроэнергии. Об этом в интервью сайту «Новости Донбасса» рассказала замглавы Минэнерго Ирина Ставчук. По ее словам, отказ от угля будет довольно сложным, но уже сейчас правительство занимается над презентацией видения, как жить без угольной промышленности. В будущем, по словам чиновницы, шахты могут заменить накопительными батареями, которые будут сохранять возобновляемую энергию. Помимо зеленой, в Минэнерго также рассчитывают на атомную энергетику. По словам Ставчук, в Украине есть много шахт, которые являются экономически убыточными. По сути, государство каждый год выделяет много миллиардов гривен на то, чтобы компенсировать себестоимость добычи угля. В некоторых шахтах сумма доходит до 60 тысяч гривен за тонну, при том, что на рынке он стоит 1700 гривен за тонну. Также, по словам представителей Министерства энергетики, проще давать год-два компенсацию шахтерам, чтобы они нашли себе новую работу и переквалифицировались, нежели содержать шахты. Можно говорить в защиту так называемой республики многое. Работают бутики в центре, в них продают типа последние коллекции известных дизайнеров, но зайдите туда и вы не найдете посетителей. Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров». По словам блогера, изменился и рейтинг ресторанов. До событий 2014 года было понятие очень дорогих заведений, куда могли ходить только власть имущие. После 2014-го, чтобы оставаться на плаву, местные питейные заведения снизили былую планку. Как пишет Кучер, за счет того, что в Луганске исчезла прослойка миллионеров, любые рестораны стали доступны любым компаниям, например, для корпоративов. То есть раньше замахнуться на ресторан «Корона» могли далеко не все. Сейчас она открыта всем, кто готов платить, и для этого не нужно иметь особого статуса. Еще одна яркая тенденция – рестораны помпезно и с шариками открываются и быстро и незаметно закрываются. Подробнее в материале «Тренды республиканского гламура. Луганский дневник».
Как в Украину попадают артисты, поддерживающие захват украинских территорий? Этим заинтересовались народные депутаты. Они инициировали сбор подписей под обращением к главе СБУ Ивану Баканову. Они констатируют, что в последнее время ряд российских артистов, которые поддерживают политику Кремля, российскую агрессию и аннексию Крыма, объявили о гастролях в Украине или уже приехали сюда из-за того, что, цитата, им дали такую возможность. Действительно ли дали? Вот что ответили на этот вопрос Гео Лерос, депутат от «Слуги народа», Юрий Павленко из ОПЗЖ, Владимир Ариев от «Европейской солидарности», депутат «Голоса» Соломія Бобровська.
Це ніяк не стосується голови держави. Мабуть, їм здалося, що щось змінилося і можна їхати. На жаль, це не так. Є артисти, які підтримували і всіляко відстоювали позицію Путіна. Я вважаю, що цих артистів треба заборонити і внести великим списком, направити до СБУ і заборонити в'їзд до України. Думаю, що в ближайші кілька місяців разом з міністерством зробимо якийсь анонс, що робота почалася стосовно цього питання.
Оці суб'єктивні списки, чорні списки, не повинні діяти. Треба використати потенціал артистів, культурних діячів максимально для мирного врегулювання.
У передні роки ті російські артисти, які підтримували анексію Криму, навіть не задумувалися над тим, щоб приїхати сюди на гастроль. Зараз, вочевидь, або СБУ або не хоче, або не допрацьовує. Тому ми зараз підготували проєкт звернення до Баканова щодо конкретної Сірова і Сюткіна, а також загалом.
Мною було направлено декілька звернень до Служби безпеки, які стосуються і Башарова Мурата, Колєснікова Сергія. Було звернення також і по доктору Албану, хоч він представник не держави-окупанта. Запрошення іноземців та з країни-агресора спричинене потеплінням державою-агресором. Культура – це один з основних гібридних фронтів, по якому починається дуже яскраве це потепління.
Единственный музей баяна в Украине находится в Шахтерске Донецкой области. В музее более 3500 экспонатов, среди которых старинная концертная гармоника конца XIX века и гармошки-черепашки. Во время экскурсии гиды играют на всех инструментах, показывая красоту звучания каждого из них. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатные.
Новый премьер России Михаил Мишустин демонстративно играет в хоккей, как и сам президент Путин и некоторые люди из его ближайшего окружения. Что включает в себя понятие «свой» в современной России? Об этом моя коллега Елена Рыковцева в московской студии «Радио Свобода» говорила с политическим обозревателем, ведущим телеканала «Дождь» Михаилом Фишманом и секретарем ЦК КПРФ Сергеем Обуховым.
Фонтан или это решение, и откуда взялся этот человек с вашей точки
зрения? Мне очень трудно поверить в демарш со стороны Медведева по отношению к Владимиру Путину. Все, что мы знаем про
что их это тандем,
так называемый, все говорит об обратном. Я в это поверить не могу. По моему убеждению, мы имеем дело с хорошо спланированной спецоперацией. Правда. Мне очень трудно в это поверить. Я думаю, что Владимир Путин таких демаршей не допускает. Уж это он делать умеет и в этом смысле держит руку на пульсе. Я думаю, что, еще раз, мы имеем дело со спецоперацией. Контуры, которые мы только сейчас себе представляем, но на самом деле ее не понимаем. И поймем немного лучше, когда увидим поправки в Конституцию, уже написанные, потому что все то, что сформулировал Путин, сформулировано крайне аморфно и пока не ясно, что он имеет в виду. То есть конечный смысл мы себе предположить можем, но как и что пока предположить очень нам трудно, и специально это делается для этого. Более того, я предположу, что даже сама отставка правительства не столь важна на фоне тех поправок, которые предложил Путин, по сути, новой конституции, которую он предлагает. Более того, я предположу, что отчасти совершенно немотивированно, если вы слышали, как Дмитрий Медведев объяснял отставку своего кабинета, то, мне кажется, это объяснение выдерживает никакой критики. Он говорит, чтобы не мешать президенту в связи с в контексте предложенных им поправок, как правительство мешает президенту проводить эти поправки.
Тем более, это невозможно.
Это объяснение не выдерживает никакой совершенно критики. Это абсолютно, в этом смысле, своевольное решение. Я думаю, что, конечно, инициированное Путиным, согласованное с Медведевым уже некоторое время назад. Он, очевидно, должен быть в курсе. Ему предложено, по крайней мере, он не выкинут из обоймы по тому, как Путин его предлагал, представлял уже в новом качестве зампреда Совета Безопасности.
Указ то есть, но есть закон. А в законе этого нет.
И я закончу мысль, что даже отставка правительства – это тоже некоторая, на самом деле, дымовая завеса.
Для в этом смысле перемен.
Именно, да, для конституционных перемен, и это самое главное.
Можно было сделать после послания. Зачем нивелировать послание?
Все, Владимир Путин, когда начинает действовать, действует
быстро. Мне жалко челябинского метеорита, перед которым устанавливали камеру, ему нужно было рассказать про эпохальное послание.
Оно рассыпалось, это правда, рассыпалось.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Украина на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе накануне предложила открыть 3 новых перехода через линию соприкосновения. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. По его словам, предложение направлено на решение гуманитарных вопросов, в частности, облегчение жизни людям с обеих сторон от линии соприкосновения. Напомню, ранее представители Украины на переговорах в Минске предложили открыть 4 новых участка для разведения сил на Донбассе. Это район железнодорожного моста в станице Луганская, Авдеевка, Новоселовка 2 и район контрольно-пропускного пункта Гнутова. Кроме того, на вчерашней встрече Украина предложила создать рабочую подгруппу по вопросам передачи ей контроля над неконтролируемым участком российско-украинской границы. Прокуратура Донецкой области сообщила о подозрении 3 действующим депутатам городских районных советов области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В частности, по данным прокуратуры, в мае 2014 года депутат Мироновского поселкового совета положительно проголосовала по вопросу проведения так называемого референдума. Еще 2 жителей Константиновского и Лиманского районов, ныне депутаты Лиманского горсовета и Константиновского райсовета, в мае 2014 года были главами так называемых участковых комиссий. Продолжается досудебное расследование. Спасатели достали пенсионера из 20-метрового оврага в Бахмуте. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. По данным спасателей, мужчина упал в глубокую яму и не мог самостоятельно выбраться. После того, как пенсионера вытащили из оврага, его передали сотрудникам скорой помощи. В школах Селидова с понедельника вводится карантин, об этом сообщает пресс-служба городского совета. Незапланированные каникулы связаны с резким увеличением количества школьников, больных ОРВИ. Учебный процесс восстановят после стабилизации обстановки с заболеваемостью. В Беловодске теперь можно оформить загранный ID-паспорт, об этом сообщает Луганская областная администрация. По данным ведомства, эта возможность появилась после того, как агентство США по международному развитию приобрело для беловодской громады соответствующее оборудование. По словам руководителя Центра предоставления административных услуг Натальи Ивановой, центр всегда пользовался большим спросом на паспортные услуги, так как в громаде проживает большое количество переселенцев. Введение паспортного сервиса позволит уменьшить очереди, отметила Наталья Иванова. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом в восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем от 1 до 3 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Спасибо за ваши звонки. Это было радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Спасибо вам, удачи и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».